Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Un momento nada máis. Un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
O libro que traio hoxe está nunha colección xuvenil, pero gustará tanto ás persoas adultas como á mocidade. Cando se nos foi Xavier do Campo, sabíamos que, ademais dun gran escritor, que, recordemos, foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil co libro Cando petan a porta pola noite, decía que, ademais dun gran escritor, tamén perdíamos a un gran contador. Un narrador de raza, alguén que cando contaba creaba con palabras o ambiente e facía que fósemos rodeando como se ocupásemos os escanos ao redor da lareira. Era magnífico e tal vez por iso esa faceta sexa que máis botamos de menos, porque a literatura escrita está aí para seguir lendo, pero as escoitas andaban de loito. Desaparecido do campo aínda nos siga agasallando. Primeiro foi o álbum O Pintor Cego que tiña nas mans de Cobas para ilustrar. Agora son estes contos de obxectos que veñen como da súa boca. Só hai que sustituir algúns fragmentos por silencios. As ilustracións son de DNL, así con mayúsculas. Unhas magníficas fotografías deses obxectos aos que sustitúen. DNL, Daniel Puente, o fillo de Do Campo, está especializado na ilustración a través da fotografía. Xa o fixo en mans deste mesmo autor, e no libro de Paraugas, de Paco Martín, ou nos poemarios Xardín de Inverno de Leticia Costas e Páxinas de Carricanta de Ana María Fernández. Estou citando todos estes libros porque vale a pena velos, lelos e tamén observar esas ilustracións unha a unha. Pouquinho a pouco, pase niño.
Nun libro, nun libro.
Contos de obxectos. Imaginamos a Do Campo contando estes contos e sacando o obxecto do peto ao principio do relato ou cara ao final para demostrar que era realmente o sucedido que nos anunciara e non un conto que non tiña nada que ver con él. Porque sí. Él contaba sucedidos, historias que lle tiñan pasado a él ou a alguén que el coñecía, relatos con visos de autenticidade. Para iso necesitaba os obxectos, xustamente para iso, para que cando sacaba do bolsillo creéramos que era certo. Oito contos, oito. A máscara, no que unha historia de amor desemboca no terror. A peseta, ese misterio que se atopa sempre arredor dun asasinato. A proba, esa moeda que hai que pagar polo rito de paso entre a infancia e a mocidade. O chapeu, porque calquer obxecto pode falar doutros tempos, doutras xentes, e seguindo a mesma pegada, descubrir o pasado, e con el, de novo, que non sempre a realidade é a que nos vence. O cravo, co que cose unha historia que ten que ver co demo e os defuntos. Os tres cabelos de Aldara para amosar o poder do amor e as malas artes que teñen que ver con meigas, lume, pelo e desaires. Santo Tomé de Teixido, de onde queda unha flor seca de fiuncho bravo que pasou tempo no medio das páxinas dun libro, coa lembranza dunha moza de ollos verdes. O habanero, que xa coñecíamos dunha publicación anterior, en ela vemos as leas dos emigrantes que son roubados, pero tamén das pelexas de galos e do amor ao animal que pode resolverlle unha vida. Pero tamén é a historia de frases tan nosas como «Deixa que corra o mundo e non te metas». Esa filosofía de vello que herdamos para sempre. Abrenos a porta do libro un prólogo de Fina Casal de Rei, co título Retorno de Viaxeiro. Porque xa tiña dito Do Campo, que, no libro das viaxes imaginarias, que todas as viaxes son un regreso. Académica amiga estuda o autor. Aquel que afirmaba que contar era o acto de amor máis sublime que un ser humano pode realizar. E recolle os seus dicires. Afirma Fina que contaba coa autoridade dos elixidos, dos que coñecen os segredos das palabras coas que se construí o universo, e que se foi con todos os contadores e viaxeiros. Herdeiro dunha tradición oral poderosa, comprometida ata a médula coa lingua, co país, co ensino, coa infancia, coa ética e a estética. Porque el, en palabras de Bragado, era activista do esencial. Recomendo polo moito para todos e para todas de 12 a 100 anos os contos de obxetos de Xavier do Campo. Lédeo para gozar coas súas historias. Lédeo para que siga vivo. E agasalládeo cando chegue o Nadal. Vale a pena. Ata o próximo podcast.